Uzoq yillardan beri olimlar ifloslanish va ko'p baliq ovlash natijasida okeanlar sifati buzilib borayotgani haqida ogohlantirib keladi. Obama ma'muriyati muammo bilan kurashmoqchi. Prezident 17 iyun kuni Tinch okeanining ifloslanishi va noqonuniy baliqchilikka qarshi hukumat milliy strategiyasini ishlab chiqamiz dedi.
Pollution endangers marine life. Overfishing threatens whole species as well as the people who
Suv hayvonot dunyosi bulg'anmoqda. Noqonuniy baliqchilik ko'plab jonivorlarning qirilib ketishiga sabab bo'lyapti. Shu bilan birga baliq tutib tirikchilik qiladigan oilalar nonidan ayrilmoqda. Agar biz bu muammolarga bee'tibor bo'lsak, okeandagi zaxiralarning tugab bitishiga yo'l qo'yib bersak, dunyoning jumladan AQShning asosiy oziq-ovqat va iqtisodiy o'sish manbasini boy beramiz. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz, dedi prezident Obama. Uning murojaati yozilgan video Davlat departamentida o'tgan Bizning okean nomli konferensiyada qo'yib berildi. Markaziy Tinch okeanida baliq ovlash va tadqiqotlar o'tkazishni taqiqlovchi choralar Vashingtonda siyosiy bahslarni keltirib chiqarishi kutilyapti.
I'm going to use my authority as president to protect some of our most precious
Xuddi tog'larimizni, daryo va o'rmonlarimizni qo'riqlaganimizdek, suvosti zaxiralarini himoya qilishda ham prezident sifatidagi vakolatlarimni ishga solaman, dedi Obama. Atrof muhit himoyachisi aktyor Leonardo Di Kaprio tashabbusni qo'llab-quvvatlaydi.
Several billion people a year depend on seafood as a source.
Har yili bir necha milliard odam protein olish uchun dengiz mahsulotlarini iste'mol qiladi. Shunga qaramay, biz muhim suv havzalarini himoya qilishni epla olmayapmiz. Okeanlarni asrash uchun hozir nimadir qilmasak, nafaqat delfinlar yoki akulalar, balki hammamiz, jumladan bolalarimiz va nabiralarimiz ham bundan aziyat chekadi, dedi Di Kaprio. Konferensiyani davlat kotibi Jon Kerri olib bordi. Unda xorijlik rasmiylar, okeanshunos olimlar va tabiat himoyachilari ishtirok etdi.
We have today received commitments for action.
Bugun okean muhofazasi uchun 1 milliard dollardan ortiq mablag' sarflash bo'yicha kelishib oldik, dedi Jon Kerri. U shuningdek noqonuniy baliqchilik savdosiga chek qo'yuvchi xalqaro port qonunini ratifikatsiya qilish uchun lozim bo'lgan davlatlar soni ortib borayotganini ma'lum qildi. Obamaning yangi tashabbusi shu yil oxiriga borib kuchga kirishi belgilangan. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.